105 dars. Narsa otlarini yozuvchi qo'shimchalar va ularning imlosi. 202 mashq. Gaplarni ko'chiring. Narsa oti yozuvchi qo'shimchalarni aniqlang. Ular yordamida yana qanday narsa otlari yasash mumkin? Shu haqda o'ylab ko'ring. 1. Mundoq qarab lazim solsam, ko'pchilikning qo'lida kosov, bolta, o'roq. 2. Mashinada kichkina sovutgich ham bor edi. 3. Oqqirov kasalligi g'o'za barglariga uya quradi. Tuproqda, o'simlik chirindilari orasida qishlaydi. Bahorda yana ekinlarni kasallantiradi. 4. Direktor o'sha terilar uchun xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasining oltin medalini oldi. 5. Eshikni ochishim bilan dadam qo'lidagi gazetasini, oyim supurgini tashlab menga qaradi. 303 mashq. Quyidagi narsa otlarining yasalishiga diqqat qiling. Ular ishtirokida gaplar tuzing. Ochqich, qo'lyozma, quymoq, suvdon, kiyim, gazlama, yelpig'ich, uzangi, yoqilg'i, bezak, qisqich, to'plam. 204 mashq. Gaplarni o'qing. Nuqtalar o'rniga narsa otini yozuvchi qo'shimchalardan mosini qo'yib ko'chiring. Tovush o'zgarishi sodir bo'ladi. 205 mashq. Uyga vazifa. Q, gich, g, k, q, m, k qo'shimchalari yordamida narsa otlari yasang va ular ishtirokida gaplar tuzing.